Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud teksti esimese Peetruse kirja 5. Peatüki algusest 4 salmi. Apostel Peetrus ütleb, vanemaid, teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel. Hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunnipärast, vaid vabatahtlikult Jumala meelejärgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult, mitte nagu isandat liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks. Ning siis, kui ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja. Aamen. Täna on hea karjase pühapäev ja üks keskne sõnum on see, et Jumal hoolitseb oma rahva eest. Jumala rahvas iseloomustab piibel õige mitmel viisil. Jumala rahvas võib-olla ei ole selline demokraatlik ühiskond, kus rahvas enamuse soovidele järgi või hääletab või väiksemate gruppide tähelepanu pöörab ja püüab kõikide meele järgi olla. Jumala rahvas ja Kristuse kirik ei ole ka kui sõjavägi, kus on selline käsuliin, kus ülevalt alla antakse korraldusi ja kõik täidavad oma ülesandeid. Pühakirjas on õige mitmeid väljendusi Jumala rahva kohta. Üks on, see on Jumala perekond. Jeesus õpetas palvetama, ütles, et meie isa, kes sa oled taevas. Ja me oleme kõik vennad ja õed, Jumala lapsed, Jumala perekonna liikmed. Selle tõttu siis Jumala rahvas, tal on mingil määral nagu perekonna mudel, kus pere vanemad perekonna eest hoolitsevad. Jumala rahvast kirjeldatakse ka kui templiga. Te olete tempel, mida ehitakse üles elavatest kividest, kus Kristus ise on nurgakiviks. Ja ehitaja on Jumal. Tõsi on siin, et Jumal leiab igal ühele oma koha selles perekonnas ja igaüks saab siin täita. Selles mõttes võib-olla on, kui see templimotiiv meil ei ole selge, võib-olla on ta jalgpallimeeskonnana aru saadame, kus treener annab igale mängijale õige koha ja iga üks saab seal kõige paremini oma osa täita. Ja üks väljend on, et see on Jumala kari, kelle eest Jumal ise hoolitseb. Nii et karja mõiste ei ole kiriku jaoks küll või Jumala rahva jaoks ainus mõiste, aga täna räägitakse Jumala rahvast kui karjast, kellele on Jumal on seadnud karjased ja käskinud selle rahva eest hoolitseda. Kui mõni ennistegi Jeesus siit lahkus, siis ta andis oma jüngritele ülesande hoolitseda selle karja eest. Lugesime just, kuidas Peetruse kätte anti ülesanne, sööda mu lambaid, hoia mu karja. Ja nii on Jumal seadnud meid üksteise eest hoolitsema. Jumal on seadnud ka omad ametit, aga me kõikidel on ülesanded. Selge see, et rahvajuhtidel ja vanematel, kirikujuhtidel, kõikidel on oma vastutused, aga eks me iga üks vastutame teine teise eest. Jumal on jätnud meid teine teise kätte. Ainult Kain võib ütelda, et kas ma olen oma venna hoidja. Teised seda ütelda ei saa. Ja evangeeliumi sõnumi edasi viimise andis Jeesus ka jüngrite kätte. Minge tehke jüngriteks kõik rahvad, neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Inglit taevast ei tule enam rääkima evangeeliumi, vaid see evangeelium on antud meie kätte. Ja meie osa on see edasi anda naabritele, lastele, järeltulevate põlvedele. Jumal on annud selle armu nõu jagamise meie ülesandeks. Meie peame hoolitsema selle karja eest, mis meie kätte on antud. Esimene kari on meie oma perekond, kelle eest me peame hoolitsema. Ja tõsi on see, et selles hoolitsuses meie inimesed võime olla ka väga puudulikud. On teada ka mõned apostlite kirjad, mis on kirjutatud, on kaduma läinud. Ilmselt ka kolmas Korintuse kiri, seda küll tsiteeritakse, mainitakse, aga on olnud hooletuid neid sõnahoidjad, kes on lasknud selle kaduma minna. Võib olla nii, et meie hooletusest ei räägi edasi ja see asi lähebki kaduma. Meil on antud suur vastutus. Ja kui Jeesus andis Peetrusele ülesande, siis esimene asi oli sööda mu lambaid. Toida neid Jumala sõnaga, armu evangeeliumiga. See on see, mida kari vajab. Tõsi on see, et me oleme puudustega inimesed. Ja me oma, igaüks omal kohal täidame puudulikult oma ülesandeid. Ka apostel Paulus oli raskustes, kui ta oma koguduste eest hoolitses. Me eelmisel kolmapäeval piiblitunnes lugesime Filippi kirja, kui Paulus saadab Filippi koguduse eest hoolitsema oma kaastöölise Timoteose. Ja ta ütleb Timoteose kohta niimoodi, et mul ei ole kedagi teist niisama tublit, kes tõeliselt teie eest muretseks. Kõik taotlevad ju enda oma, mitte Kristuse Jeesuse oma. Üsna sageli on nii, et inimesed mõtlevad enda peale ja ka tolla aja Pauluse kaastööliste hulgas ilmselt oli neid, kes mõtlesid oma mugavuse, oma soovide asjade peale ja ei hoolitsenud Jumala tahte kohaselt selle karja eest. Õnneks Paulusel oli Timoteus, keda saata. Täna on Jumala Kristuse kirikus hoolitsetud selle eest, et oleksid töötegijad. Ja et töötegijad täidaksid ustavalt oma ülesandeid hoolitsedes Kristuse karja eest. Ja Jumal ise küsib nende käest kord aru, kuidas nad oled seda teinud. Ja Jumal ise ka kord tasub palga selle eest, kuidas on karja eest hoolitsetud. Ja selles hoolitsemises, selle hoolitsemise on korraldanud Jumal ise. See on Jumala hoolitsus, mida me vastu võtame tema käest. Nüüd Peetrus vanema kaastöölisena, siis manitseb teisi vanemaid, koguduste vanemaid ja töötegijaid ja ütleb nendele, kuidas nad peaksid seda oma tööd tegema. Hoidke teile hoida antud Jumala karja. Ja siin ta ütleb kolm asja, mis peaks olema sellel töötegijal või mis printsiibist lähtudes ta peaks seda tegema. Esiteks, ta peab seda tegema armastusest. Nii nagu Jeesus, kui ta seadis Peetruse kiriku juhiks, tal oli kolm küsimust Peetrusele. Peetrus, kas sa armastad mind? Teine küsimus, Peetrus, kas sa armastad mind? Kolmas küsimus, Peetrus, kas sa armastad mind? Töötegija esimene tingimus on see, et ta armastab oma issandat. Ja ta teeb seda armastuse pärast. Mitte kasu pärast, vaid armastuse pärast. Me mõnikord mõtleme, mida Jumal meist tahab saada, miks ta meid otsib. Või küsitakse, miks kirik tahab neid liikmed saada. No kui on rohkem liikmed, siis on liikmed maksumaksed rohkem, et küllab sellepärast tahetakse liikmeid saada. See kutsumine on armastuse pärast. Mäletan ühte jutlust, rääkisime tollest lesest, kes oma viimase veeringu kaks leptoni pani templi ofri laekasse. Miks ta seda tegi? Ta ei teinud seda käsu pärast, sest käsk nõudis kümnise andmist. Ta lihtsalt armastas seda templit. Ta andis kõik, mis tal oli öeldi. Ta ei teinud sellepärast, et temast nüüd see tempel sõltub, et kui tema ei anna, siis see tempel läheb hukka või mis iganes, sest selle ühe veeringuga no, ei suuda suure templi juures mitte midagi ära teha. Ainult armastus oli selle taga, miks ta seda tegi. Ta ei teinud seda ka, et enesetunnet parandada. No, et kui ma olen midagi head teinud, siis on mulle nagu turvalisem tunne ja parem enesetunne. Kui sa annad, täna paned korjandusse ühe sendi, su enesetunne ei parane. Ma olen kindel. Pigem tunned piinlikust, et sa nii vähe sinna panid. Aga kui sa selle kõik paned, siis on see armastuse pärast. Ta ei teinud seda ka, et kuidagi saada nagu lugupidamist või tunnustust. Ta pidi salajadega tegema, ta pidi peitma, et keegi ei märkaks, kuidas ta ühe sendi teeb, sinna paneb. Kristus rääkis, näitas seda naist, et jüngrid mõistaksid, Jumal hoolitseb meie eest armastuse pärast. Tal ei ole mitte mingisugust muud tagamõtet. Kristus suri meie eest vaid armastuse pärast meie vastu. Ta kutsub meid ennast järgima ja igavikku, ei mitte mingi tagamõtte pärast, vaid ainult armastuse pärast meie vastu. Jumal teeb tööd armastuse pärast. Ja nüüd, kui Peetrus manitseb töötegijad, siis ütleb, et esimene asi on seda teha armastust oma südames kandes. Armastuse pärast. Teine asi, mida Peetrus ütles, oli, et tehke seda mitte sunniviisel, vaid vabatahtlikult. Jumala viis tööd teha on vabatahtlikult. Jumala viis ei ole kedagi sundida, kedagi määrata. Mõtlen selle peale, kui see noorem poeg ütles isale, anna minu osa pärandusest. Ma tahan minna võõrsile elu nautima. Ja isa andis. Ja kui siis poeg tuli tagasi lõpuks ja ütles, et isa, pea mind kui ühest palgalist, ole mulle pattusele armuline, siis oli sellest suur rõõm. Kui meid kedagi sunnitakse koos elama, ei, sellest pole suur rõõm, aga kui me seda teeme vabatahtlikult, see on suur rõõm. Jumal ootab meid, et me tuleksime vabatahtlikult tema juurde. Ma mõtlen ka sellepärast, et mõnikord küsitakse, et noh, mis usk see on, et seda ei saa ära tõestada. Oleks kohe võimalik tõesta, et Jumal on ja valitseb mustvalgel kirjas, miks nii suur ja tähtis asi on jäetud selliseks umbmääraseks. Noh, keegi ei tea ütelda, kas ta on nüüd olemas või ei ole, mõned usuvad, mõned ei usu. Et miks, kas Jumal siis ei saaks selgelt ütelda, et ta on, kui ta tõesti on? Jumal saaks ütelda küll. Ja sa ütleb ka üks päev, üks kord tuleb Kristus tagasi oma hiilguse aus ja öeldakse, kõik põlved kummardavad ta ees. Nii need, kes uskusid ja need, kes ei uskunud, öeldakse ka vanakurat ise kummardab ta ees. See on aeg, kus seda tehakse tõepoolest sunni viisilt. Siis hirmust värisevad kõikide põlved tema ees. Kõik, kes on tema läbi pistnud. See, et praegu Jumal ei ilmuta oma vägedust, on see, et tulla saavad ainult need, kes tulevad vabatahtlikult. Ja kes ei taha, võivad vabalt ka ära minna. Jumala kotta tulevad inimesed kõik vabatahtlikult. Jumala juurde tulevad kõik vabatahtlikult, usuvad kõik vabatahtlikult. Ja vahepeal me püütakse nagu meile ütelda, et no ega siis see, mis vabatahtlikult. Jumal õnnistab neid. Nad saavad terveks ja nendel on südames rahu ja nad on selline kindluse tunne. Nii ütleb vanakuri. Seda ta ütles Iovi puhul. Ega Iob ilma asjata ei usu. Vaata, Jumal, sa oled teda õnnistanud. Selle pärast ta teeb. Kui sa ei õnnistada ka, oi ei Iob, siis neaks sind, ei ta siis ei teeniks sind. Vahel me arvame, et me teeme seda sellepärast, et Jumal meile midagi tasub või annab selle eest. Ei. Jumal võib anda küll, aga meie ei usu Jumalat mitte sellepärast, et ta annab meile midagi. See on vabatahtlik. Ja sellest vabatahtlikusest tuleb üks eriline osadus. Ma mõtlen ka abielu truudus on lõpmatult ilus sellepärast. Mitte sellepärast, et mingisugune ühiskondlik kontroll on või ma ei tea, mis ma ei saa siis enam teha, kui ma abielu rikun. Aga kui ma vabatahtlikult olen enda annud teisamaks ja ma olen vaid siin oma, siis see on üks lõpmatult ilus asi. Kui sunni viisi pannakse keda ei koos elama ja truud olema, ei sellel pode seda väärtust, aga kui see on selline südames tuleb vabatahtlikkus. Ja Jumala juurde tulevad kõik vabatahtlikud ja Jumala riigi tööd teevad kõik vabatahtlikult. Seda ei tehta sunni viisel. Jumal on kutsunud ja kõik on selle töö vabatahtlikult võtnud enda kanda. Tihti peale ka siis, kui selle nimel suuri ohvreid tuleb teha ja apostlid tegid suuri ohvrid, kõik peale Johannese maksid seda selle eest oma elu. Mitte midagi saanud, andsid kõik ära. Tehke seda mitte sunni viisilt, vaid vabatahtlikult. Ja Jumal kutsub meid ka täna vabatahtlikult. Ja tulevad need, kes vabatahtlikult tulla tahavad. Ja selles on selline Jumala rahva eriline osa. Ja kolmas asi, mida ütles Peetrus koguduse juhtile vanematele, kuidas te tööd pead tegema, olge oma karjale eeskujuks. Mitte isandaine valitses viisuosja, vaid olles karjale eeskujuks. Jeesus ütles oma jüngritele, järgi mulle, käi minu järel. See ei tähenda mitte, et astu sammust minu jala jälgedes, vaid see tähendas ka seda, et tee nii nagu mina. Ela nii nagu mina. Käi minu teedel, minu järel. Ja meie õnnistegija Jeesus on jätnud eeskuju meie eeskäies, armastuses, ohverdades, teenides, mitte au otsides, vaid hoolitsedes kõikide ka kõige pisemate ja hüljatumate eest. Käi minu järel, meie issand läheb ees. Kirikus on olnud üsna suur tähendus pühakutel. Pühakuteks, see on üks selline termin, me ei arva, et inimesed need pühakud oleksid ilma patuta. Kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Aga on küll inimesi, kelle puhul võib kirik ütelda, et nad on meile eeskujuks. Me võiksime elada nii, nagu nemad elasid. Kloostrites, kui mungad söövad, siis samal ajal loetakse pühakute elulugusid. Kuidas nad on elanud, mis nad on teinud, mis nende elus on juhtunud. Tehke nii, nagu nemad tegid. Me võime õnnistegi tiist õppida, me saame aru tema armust, aga ta on meile ka eeskujuks. On palju pühased inimesi, kes on elanud meie ees. Elame sama järgi. Apostel ütleb, vaadake nende elu otsa, kes on usklikult elanud. Ja kui te näete, kuidas, milline nende elu ots on, siis elage nii, nagu nemad elasid. Vaadake nende inimeste elu lõppu, kes on uskmatult elanud. Ja vaadake nende elu lõppu, kes on usklikult elanud. Võtke neid eeskujuks. Te näete, et see elu tasub elamist. Ja eks meie töös vahest öeldakse naljatades, et ära siis tee minu elu tegude järele, vaid tee minu sõnade järele. See on ilus nali ja tihti peale juhtub nii, et nii ka tehakse, sest on ka igasuguseid karjaseid, kelle elu järgida tõepoolest ei tohiks. On ka neid vanemaid, kelle lapsed on ütlenud, et ma ei taha iial nii elada, nii kui mu vanemad elasid. Mäletan ühte Peterburis sündinud prouat, kes tuli ja palus, ta oli 73-aastane ennast ristida. Ja ütles, et minu vanemad olid suured esimesed ateistid revolutsiooni ajal Peterburis. Ja ütles, et mina ei tahaks küll nii surra, nii kui minu vanemad surid. Seda juhtub ka, aga põhiline see, millest me oma perele, konna riikmetele, mida me edasi anda saame, on oma eeskuju. Sõnadel on muidugi tähendus, aga eeskuju oma palju suuremat kaalu. Mäletan, ükskord astus, olin bussi peal, tuli üks noor ema, astus bussis sisse, ütles rõõmsalt kõigile tere päevast. Ja siis tuli tema taga üks väike tõruk ja ütles ka kõigile tere päevast. Noh, tihti peale me sõnud, kuule, ütle ikka tere ka. Parem ütle ise tere. Küll nad järgi teevad seda varsti. Elage kristlikku elu, elage jumala kartlikku elu. Elage armastuses, elage teenimises. Uskuge, see nakatab. See on see, millega me saame need juhatada. Aga tõsi on see, et ega me kedagi vägisi ei saa nagu nendseks teha. Ei saa ka oma pereliikmeid ja oma lähedesega naabreid. Igal üks peab ikka vabatahtlikult selle otsuse tegema. Aga kui sinul on antud ülesanded, siis tee seda armastuses. Ära tee seda sunniviisilt, tee seda vabatahtlikult, innuga. Ja ole oma kaas inimestele eeskujuks, oma usuga, oma eluga. Ja me saame olla kõik missionärid siin koguduses, oma usu ja eluga, oma ustavusega, oma teenimisega, oma armastusega. Ja vaatame, mis siis Tartu linnas sündima hakkab. Aamen.